halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fmyada geeska africa iyo barteenna internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 3da bisha agoost 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadan idaacaddan aad ku helana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliland oo qaadatay talooyin ka yimid culimmada iyadoo go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad dayactir lagu sameeyey oo ku taala magaalada Hargeysa.
sidaa daraaddeed, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa: kow, in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba ay u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambaysay.
waxaa kaloon idiin haynaa Bangiga Adduunka oo maanta Nairobi ku soo bandhigay daabacaddii labaad ee warbixin uu kaga hadlaya dhaqaalaha Soomaaliya.
Talyaaniga oo bilaabay howlgal uu maraakiib dagaal ugu dirayo Liibiya si loo joojiyo tahriibayaasha ka imaanaya Afrika.
Ruwanda oo ay berri ka dhacayso doorashadii madaxtinimada oo la filayo in mar saddexaad uu ku guulaysto madaxweyne Paul Kagame.
dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalen waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogay dalkaasi Ruushka. cunaqabateyntan cusub ayaa waxaa loo ogol leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada Mareykanka sannadkii hore. sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaa kale oo ku jira sharcigan uu saxiixay Trump in la xadiday awoodda madaxweynaha uu ku qaadi karo cunaqabateynta isagoo aan la tashanin golaha Kongareska.
madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay tallaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadda lahayn ee soo galaya dalkan Mareykanka, iyagoo soo bandhigay muhiimad gaara oo la siinayo wax markaasi dadka u qalma. isbeddelka dhanka soo galootiga ah oo loo soo gaabiyo reis ama dib u habeynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha, waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshiyaha dalkan ayaa waxaa ka mid a inuu qofku ku hadlo luuqadda Ingiliishka iyo inuu noloshiisa dabaran karo. sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha senatka ee kala ah Tom Cotton oo ka soo jeeda Arkansas iyo David Perdue oo laga soo doortay gobolka Georgia, madaxweyne Trump oo markaasi garab taagnaa ayaa soo dhaweeyay qorshahan isagoo u arka inay tahay tallaabo kale oo lagu xaqiijinayo ballamadiisii doorashada, taasoo danaha Mareykanka wax walba ka horumarinaysay.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayay in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasina ay fashiliyeen. waxaa kor loo qaaday ammaanka garoomada dowladaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay 4 nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. tallaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga dowladaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badani ku keentay dadka safraya. mid ka mid a 3 nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay 3 qof oo kale, midna ilaa iyo haatanna laguma soo ogin wax dacwada.
howlgalka milatariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar 4 shalay loo geystay kolonyo ka mid a oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo uu geystay. qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii warar dheeri ah oo weerarkaasi ku saabsan ay u heli lahaayeen, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gudbin lahaayeen. maamulka gobolka koonfurta ku yaala ayaa iyana war qoraal ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miinaysan uu weeraray qaraxaasi ayaa waxa ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid ah baabuurta ay wateen kolonyadaasi balse ma faahfaahin qasaaraha uu geystay ee nafeed dad goob joogayaal iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in qaraxaasi ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen balse aysan tirada rasmiga ah sheegi karin dad rayda ayaa iyana la sheegay inay meesha ka dhawaayeen markii uu qarxu dhacay
kala wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale dilanahay halka aad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington Soomaaliland ayaa waxay go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad muran dhalisay oo dayactir lagu sameeyo oo ku taala magaalada Hargeysa warmurtiyad ka soo baxay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ogolaatay talooyin xalayta ka soo baxay culimada Soomaaliland iyo baaqiyo kaga yimid bulshada oo ku baaqayay in aanay bannaanayn dib u dayactirka kaniisadaasi wariyaheena VOA Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo warbaahinta uu akhriyay murtiyadka ay ka soo saareen arintan ayaa sheegay kadib markii ay darsan muranada ka dhashay isla markaana isla qaatay in aanay dan ugu jirin dalka ay go'aankani soo saareen wasiirka oo ka hadlay go'aannada ay ka soo saareen arinta muranka dhalisay ee kaniisadda isla markaana sababaynaya qodobada go'aanka ayaa waxa uu yidhi
taariikh ahaan kaniisadan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray oo Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano haddaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqni gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalka iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda sida daraadeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadeynaysaa koow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba ay u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay
go'aanka maanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeeyay baaqiyo kala duwan oo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista iyo dayactirka kaniisad muddo ku siman 70 sano ka hor uu ka dhistay magaalada Hargeysa maxamiyadda Ingiriisku xalifiidka ayaa ahayd markii qaar ka mid ah culimada dalku ay baaq ka soo saareen arrintani waxaana shir jiraayd oo arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqay culimada soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxa uu baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jiraayd kadib ayaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo loo yaqaan Ismaaciil Deeg oo culimada baaqa soo saartay ka mid ahaa oo arrintaasi ka wareystay waxa uu VOA u sheegay in culimada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimada soo saareen ayaa waxa ka mid ahaa mid ay baaq ugu direeyeen bulshada
ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasilloonidooda waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasilloonida iyo wadajirka
hore ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegay inaanay jirin kaniisad cusub oo dalka laga dhisay isla markaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan maleeshiya beeleed hubaysan ayaa saaka waabarigii waxay weerar ku qaadeen tuulo dhowaan laga dhisay meel qiyaastii magaalada Boosaaso 45 kilomitir u jirta weerarkan ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu dhaliyay dhimashada 2 qof iyo dhaawac iyadoo la dumiyay guryihii tuuladaasi dhowaan laga dhisay maamulka Puntland ayaan wali wax war ah ka soo saarin dhacdadaasi wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dadkii tuuladaasi ku noola oo sheegay inuu ka badbaaday weerarkii tuulada lagu soo qaaday wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa sida wax u dhaceen.
Saasay aroosnimadii hore soo annagoo dadka intii siyaasadaneysay salaad karaysa ama hurido baa nala soo weeraray, ciidan baa nasoo weeraray, tekhnika wata baabuur kolley intaan hubo saddex tireer ay si jirto baabuur tekhnika ah iyo gawaari kaleeta la soo weeraray. Markaa salaada tukaday ka dhacday ayaan rasaasta ku warhelay iyo shaban iyo maarata qoryo waaweyn nalala dhacay.
Khasaare maxaa halkaa ka dhacay?
Khasaare aad iyo aad u ballaaran baa dhacay. Guryo adigu ilaa 20 iyo 1 guri ah dhulkaa lala sinay, waxna guri wixi alaab iyo qalab oo leena gudaha ku jirayna waa la guday, waxna waa la dulqaysay, waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay, wixii kale oo la qaadi waayena dab baa la saaray, waa la gubay. Guryaheena gawaariga wadada gaari waalaalaha wadada laga qabsaday oo gaarigaasaa lagu burburiyey. Anaga gaari oo laana waa la gubay oo isagana maratay rasaaska alaa dhacay jaabiyaasha iyo waxaas laga dumayay. Dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen maaha cidka, laba nin baa ku dhimatay, ilaahay ha u naxariisto. Labada nin baa wax beeriy
kale oo idin soo weeraray, maxaa ka dhintay, maxaase ka dhaawacmay?
Hadde qofku markii weerar dhaco sunta in laga hadlaa fiican, qofka dhibku ku dhacday ama laga awood roonaaday waxba ma sheegi kara. Asaguna waa laga ka awood roonaaday, ciidan laga tiro badan buu ahaa oo ilaa 400 gaaraya, 7 nin baan ahaa, waxaan ahay 8 nin, laba waa dhimatay oo meesha ay ku dhimatay, 6 kaleeto ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo
wilida. Oo adigu waa ka mid ahay?
Anigu waan ka mid ahay.
Yaa idin soo weeraray marka? Ciidan baana soo weeraray baa tiri. Maxay yihiin ciidanku?
Walaal, ciidanku waa ciidan qabiil, ciidan qabiil oo macnaha iska wax gardarro ah oo aan maaragtay bini'aadamka hadda ilaahay wuxuu mbo isku salladay, waa qurun ilaahay lagu salladay oo gaar ahay. Dowladna ma ahayn, jabhad kaleetona may ahayn, laakiin waxay ahayn qabiil.
Maxaad ku cadaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen?
hadda ciidanka qabiil awil bay dhow sheer hanjabaadaha hore iyo weerar ka horreeyey oo ay khasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyey iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka inbadan jirtay iyo waa iska jireen, wax iska cad weeyaan.
Hadda iminka meeshii baa ku sugan tahay, xaalku waa sidee?
goobtii baan ku sugnahay, meydadkii baa la aasayaa oo hadda qabrahoodii la qodayaa insha allahu yaray. waxa weeye anaga iyona waan joognaa iyo ummad kale ilaahay soo khalqay, marka waxa weeyaan waanin ku sugannahay, meeshii aan ku sugannahay, guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay, wax allaale wax yaalla ma leh oo wixii hanti ahayd oo leydna waa la gubay. wix daadiga oo haddee maaratay gaarigii hal gaari baa la oolaayo iska rogaha gaarigiina waa la duqaysiiyey, rasaaskaa gudaha looga dhistay. marka sidaas wey
wax gurmada ma ka hesheen dowladda oo xubno dowladda ka midi ma idin yimaadeen maamulka Puntland?
maya xagga maamulka Puntland anagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay ooma noogu tiri ma jirin.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dad lagu weeraray tuulo u dhow magaalada Boosaaso. wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayuu u waramay.
Bankiga Adduunka ayaa maanta magaalada Nairobi waxaa ku soo bandhigay daabacaadi labaad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan. warbixintaasi ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha iyo weliba talooyin dhinaca dhaqaalaha ah oo loo soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. wariyeena v o a ee Nairobi Yaasin Ciise Dheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Bankiga Adduunka ayaa maanta shir weyn oo ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu ku soo bandhigay qaybtii labaad ee qoraal warbixin ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo weliba sida canshuuraha gudaha lagu ururin karo si dalka loogu dhiso. kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota dowladda Soomaalida, ururada bulshada, ururada gaarka loo leeyahay baayac mushtarka, iyo hay-adaha la hawlgala Bankiga Adduunka. وزيرك وزارتها كلوبيسك يا خيرات كبضة أكثر عبد الرحمن محمد عبد الحاشي أي دولة الصومالية وقيف قلي شركة وربحنت لبعض سنة كان لبعض كل يتضبية طلنك وول بانكو أي كسوة بلكتي بقالنا نيروبي وحا دولة الصومالية كم تليي وزيرك كلوبيسك يا خيرات كبضة أهنا حقيها هي لها نقالها يا دلك أكثر عبد الرحمن محمد عبد الحاشي وسوى يقول يا راضي خيرات كودن كولي هاي قارهان دينا عبضة يسيابا هدتك الصومالية موغا صاري كرصب والمضى يساقو سودو وهي قرشاها كسابسان سيدا عنشورها ودنك قديه يسالك قادو اللوغو بسيك كردالك وحانو يري
بسم الله الرحمن الرحيم الشركة وغال بانكو وقبتي مانتا او اي كسو باندقين وربحين اي كب حيان لابد سنوات ومرد غالا سوماليا كسابسان موضوع يساقو ان ايكال ديان وحا سيدي كور لوغو قادل لها دخلق لغو صوروريا ودنك سوماليا قديهيسا ودن كستا دوني دا haddii uu jirin dakhli dhaqaale oo ka soo gala wadanka hore uma mar karo dunida oo dhan waxay ogeeyeen ugu yaraan 100% 15% GDP ga ma dhaqaalaha wadanka oo dhan waa inuu noqdo cashuurta la soo ururiyaa si dawladdaasi isugu filnaato isla markaana ay wax uga bixin karto dawladda kharashyadeeda ay ka mid tahay shaqaalaha ciidamada waxbarashada waxa soo dhan hadda nasiib darro waqtigan meeshan joogno 2% oo kale weeyaan lacagta aan ka soo ururinaa wadanka marka waxa laga hadlay talooyin badan qaabki kor loogu qaadin lahaa dakhliga wadanka laga soo ururiyo
waxa kala shirkaasi ka hadlay waaxda dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay masuuliyiinta waaweyn ka soo qayb galay Abdirashid Maxamed Saciid Ducale Dahabshiil oo isagu ah maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil kelmado muhiim ah ayuu halkaas ka soo jeeday shirkada World Bankiga maanta waxyaabaha uu ka hadlayna waxa kamid ah
Yasin runtii shirkan maanta ka dhacay ee hay'adda World Bank ay soo qaban qaabisay madaxda kala duwan iyo ganacsatada ay yimaadeen waxa runtii shir dhaqaalaha Soomaalida lagu laga hadlay sida ay maartay muddooyinkii dambe socoto abaaro badan baa dhulka Soomaalida ka dhacay taas oo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii waxay kala laga hadlay xoolahu qiimaha ay u leeyihiin waxa laga hadlay lacagaha dibadda laga soo diray ama remittance ama xawaaladu dhaqaalaha wadanka siday qaybta weyn uga qayb qaataan marka runtii waxaan u arkaa shirka noocan ah dhaqaalaha Soomaalida lagu soo bandhigay inay afkaar iyo talooyin ba ay soo kordhinayaan anoo hadan Dahabshiil mar walba soo dhaweeyna dawladdu wixii sharci ah soo saarto wixii cashuur ay ganacsatada ay weydiinayso qasada ganacsatadu kala duwayeen qaar yar ba jira qaar dhaxa jira qaar waaweyn ba jira cashuurtu waxaan u aragnaa inay tahay waxyaalaha wada ku hormaro qasab dawladdu rayidan lafteeda xilba saaran inay mas'uuliyadaha ay qabanayso ay ku darsato ay ka mid tahay maaragtay amaanka ama ay ka mid tahay sharciyada kala ganacsiga xukuma ama ha noqoto telecommunication ka kumida baarlamaanka ayaa la noqoto isu keenaya in tartan ganacsada dhexdeeda uu yimaado oo ay shirkaduhu ay yeeshaan mid dawladdi ay qabanayso xilalkii dibadda sida wadamada dibadda baa loo ay u qabtaan
Cabdiqafar Cabdullaahi oo ka tirsan bangiga adduunka dhinaca qaybta Soomaalida ayaa isagu warbixin ka bixiyay warbixinta maanta la soo saaray qaybta labaad ee canshuuraha gudaha dalka Soomaaliya laga ururinayo iyo kaalinta ay dhaqaalaha Soomaaliya ka qaadan karto ama dib u dhiska waxaanu yiri sidatan
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma santay walaale maanta World Bank waxay soo bandhigeen report-kii labaad oo ka hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya gudahan sidoo u kobacay meeshu dhibaatooyinka uu face gareynayo hadda iyo sida uu yahay qaybta labaad ee report-ka waxay ka hadashay sidii dawladda Soomaalida dakhligeeda ay u kordhin lahayd report-ku wuxuu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo muhiim ah hadii ay dawladda sameeyso inay kobcin karto dakhliga soo gala 10 ee 5 sano gudahood dawladdan iyo tii koraba waxyaabo badan ayay qaadeen ilaa hadda oo miro dhaliyay oo dakhliga dawladda 2022 wuxuu ahaa 30 milyan sanadka dal soo dhaafay dhamaadeen wuxuu ahaa 112 milyan aad buu kobcay intii la soo dhaafay laakiin wali wuu yaryahay marka loo fiiriyo adduunaha marka la barbardhigo dhaqaalaha guud dakhliga dawladda soo galay 103% ayuu ka yaryahay wadamada badankoodna 12 way sub-Saharan Africa wadamada afrikaanka saxara ka hooseeya marka waxyaabo badan oo dawladda ay qaban karto ayaa jirto waqtiga dhow iyo waqtiga dheer oo dhaqaalaha dakhliga dawladda lagu kordhin karo
bangiga adduunka waxa kale oo soo bandhigay ciqaabka hay'adaha dawladda ee federaalka iyo dawladdu ay ku wada shaqeyn karaan iyadoo halkaas ay ka soo qayb galeen ganacsatada shirkadaha waaweyn ee dalka Soomaaliya ka hawlgala iyo waliba hay'adaha iyaguna hawlaha oo kala shaqeeya ee qaramada midoobay iyo ururo kale oo ay ku jiraan bulshada rayidka iyo dadka socda jaamacadaha dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Dawladda Talyaaniga ayaa shalay bilowda howlgal military oo dhinaca badda ah oo lagu gacan siinayo ciidamada ilaalaha xeebaha ee dalka Liibiya si loo xadeeyo qulqulka muhaajiriinta taasoo noqotay il khilaaf oo siyaasadeed ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka qaran ee la filayo in ay dhacaan horaanta sanadka soo socda.
Doon kuwa gaafureega sameeya ah oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa gudaha u gashay biyaha dalka Liibiya waxaana ay ku sii siiqday dhinaca magaalada Tripoli muddo dhowr daqiiqadood ah gudahood markii uu baarlamaanka Talyaanigu amray in halkaasi la geeyo. Markab labaad ayaa la filayaa inuu ku biiro maalmaha soo socda. Talyaaniga ayaa howlgalkan ku dhawaaqay toddobaadkii hore isagoo sheegaya in ay ka codsatay dowladda dalka Liibiya ee ay taageerto qaramada midoobay. Waxaa markii hore la filayay in 3 markab ay galaan biyaha dalka Liibiya laakiin qorshayaashaasi ayaa ah kuwa u baahan in dib loo miisaamo kadib markii ay dhacday diidmooyin ka yimid magaalada Tripoli.
Io ritengo che non sia importante solo perché la vulgata dice è importante per evitare che si siano gli sbarchi in Italia dei clandestini, ma anche per dare una mano a un paese che è in grande crisi e che lentamente vuole uscire da questa crisi.
Waxay la tahay in arrintani aanay muhiim u ahayn oo kaliya iyadoo la eegayo ra'yiga dadweynaha ee ah in ay muhiim tahay in laga hortago imaatinka muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalka Talyaaniga ee balse ay sidoo kale caawinayso dalka Liibiya kaasoo xiisado aad u cakran ku jira isla markaana doonaya inuu si tartiib ah uga baxo xiisadahaasi iyadoo ay sidoo kalena gacan ka geysanayaan midowga Yurub iyo wadamada reer Yurub guud ahaan. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u codeeyay mucaaradada xoog gale ee uu hayo geynta maraakiibta dagaalka ee dalka Talyaaniga ee la qorsheeyay in la geeyo biyaha dalka Liibiya si ay uga gacan siiyaan ciidamada ilaalada badda qulqulka muhaajiriinta. Baarlamaanka ay xaruntiisu tahay bariga dalka Liibiya ayaa ka digay in talaabada noocaas ah sida hadalka uu dhigay ay xiisadaha muhaajiriinta sharci darrada ah u soo weecin karto dalka Liibiya iyadoo muhaajiriinta ay ku qabtaan badda dib ugu soo diraya Liibiya. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sidoo kale dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ee ay xaruntiisu tahay magaalada Tripoli inuu heshiiska la galayo dowladda Talyaaniga. Dowladda Sarraj ayaa arrintaasi beenisay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu sheegay in dhigiisa dalka Liibiya uu gacan siin ka codsaday ciidamada badda ee dalka Talyaaniga. Boqolaal kun oo muhaajiriin ayaa sanad kasta la geeyaa xeebaha dalka Talyaaniga kadib marka ay dalka Liibiya ka soo raacaan doomo wax tahriibiya oo aan u qalmin inay badda soo galaan. Baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk ayaa sheegaya in haysashada maraakiib gaafuure ku sameynaya biyaha dalka Liibiya ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dalka Liibiya.
Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Dadka reer Rwanda ayaa maalinta berita waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada oo si weyn loo filayo in mar saddexaad uu ku guuleysto madaxweynaha haatan talada haya ee Paul Kagame. 9 ka mid ah 11 musharaxiinta ee doorashada iska diiwaangeliya ayaa taageeray madaxweyne Kagame, laakiin weliba musharaxiinta qaarkood ayaa tartanka kula jira. Wariyaha V O A Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray Kigali. Waakan Cabdixakiim Shirwa.
In ka badan 200 kun oo qof ayaa ka qayb galaya isoo bixii u dambeeyay ee doorashada madaxweyne Paul Kagame oo si weyn loo filayo inuu markii saddexaad ee Jimcaha doorashada codad badan ku guuleysto. Sanadkii 2010 waxa uu ku guuleystay 390 codadkii la bixiyay. Marta Kizu waxa ay ka mid tahay taageerayaasha Kagame.
Waxa uu u dagaalamaa xurriyadda. Waxa uu noo sameeyay nabad, midnimo, iyo xasilooni.
Musharaxa xisbiga cagaaran ee Green Party, Dr. Frank Habenza, ayaa waxa uu sameeyay toddobaadkan isu soo bax hoose. Waxa isu soo baxay ilaa 500 oo qof. Koobnaanta dadka ayaa lagu canaantay xukuumadda oo ku qasabtay in la bedelo goobta. Habenza, oo xisbigan cagaaran ee Green Party u sameeyay si uu u bedelo xukunka Kigami, ayaa ka maagayay in si toos ah u dhaleeceeyo madaxweynaha.
Is that we look at government policies with something which is not going right, we criticize it, but also we give an alternative.
Waxa aanu eegaynaa siyaasadda dawladda. Haddii ay wax ka qaldan yihiin, waanu cambaareynaynaa, laakiin sidoo kale waxa aanu siineynaa siyaasadda bedelka u ah mushkiladaas. Balse ma ahan ashkhaas, sababtoo ah ashkhaastu way yimaadaan, wayna tagaan, laakiin dawladdu way joogtaa, dadkuna way joogaan.
Individuals come and go, but the government stays and the people stay.
Illa hadda Kigami waxa uu xukunka hayaa 17 sano. Sanadkii 2015 waxa la sameeyay afti dastuur oo ay meel mariyeen 198 dadkii codeeyay, taasi oo ogolaanaysa inuu talada sii hayo ilaa iyo sanadka 2043. Ku dhawaad kala badh dadkii u soo baxay Habenza ayaa wadada isugu yimi, iyagoo oo kamarada ka fogaanaya. Qaar ka mid ah dadkan ayaa VOA u sheegay inay ka baqayaan waxa ku dhici doona haddii ay si furan u taageeraan mucaaradka. Charles Mange ayaa sheegay in loola dhaqmay sidii qof caad ah ku ah dalka.
Sida aynu halkan u taagannahay, halkan waxaa jooga dad aad oran karto waa basaasiin. Basaasiintu meel kasta ayay joogaan.
Gudaha gurigan derbigu ku wareejisan yahay daahyadana leh, albaabkuna wuu xidhan yahay. Diana Rivigara ayaa si qarsoodi ah ugula kulmaya ilaa 15 qof oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa badbaadada dadka. Waxa ay sheegaysaa inay gudbisay in ka badan 2 jibaar saxiixii laga rabay si ay musharax madaxweyne u noqoto, balse guddida doorashada ee heer qaran ayaa diiday musharaxnimadeeda. Rivigara ayaa sheegaysa inay khatar ku tahay qof kasta oo xukuumadda ka soo horjeesta.
Waa argagax, cabsida xisbiga talada haya, cabsida dawladda, meesha xukuumaddu ay si xun dadka ula dhaqmayso, dadka awoodda gacanta ku haya.
Kigami iyo xukuumaddiisa ayaa sheegay in saaxaddu ay xor tahay isla markaana ay furan tahay.
Dalkan waxa aanu leenahay in ka badan 32 radio, waxa aanu leenahay in ka badan 10 telefishin oo badankood gaar loo leeyahay, waxa aanu leenahay ururo badan, ha noqdaan ururo siyaasadeed, xisbiyo ama ururo bulsho, wax kasta halkan waa ay furan yihiin.
Be it simply civil society. Everything is open here.
Gamasagara ayaa sheegaya in dadka Kigami ka soo horjeeda ay ku dhaliilayaan xuquuqda aadamaha si ay cudurdaar uga dhigtaan taageero la'aantooda bulshada Ruwanda dhexdeeda. Kuwa u dooda xuquuqda aadamaha ee maxalliga ah ayaa sheegaya in shuruucda xurriyadda hadalka ee qoran ay tahay mid xoogan, balse fulinteeda loo baahan yahay in kor loo qaado.
Warbixintaasina wariyeena VOA Zack Badof ayaa nooga soo diray Kigali, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud. Shiruuc haatana bal xaggii muusiga aan jeclayno.
qaybihi kaarsana idaacaddeenna ayaan markana dhegaystayaal guda galaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo Russia. Cunaqabateyntan cusub ayaa lagu gol leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada Mareykanka sanadkii hore. Sidoo kale waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iran iyo Kuuriya Waqooyi.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay talaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfad lahayn ee soo galaya dalkan Mareykanka. Isbeddel dhanka soo galootiga ah oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan race ama dib u habaynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha, waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshaha dalkan, waxaa ka mid ah in qofku uu ku hadlo luqadda Ingiriiska iyo inuu noloshiisa dabaran karo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayo in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasna ay fashiliyeen. Waxaa kor loo qaaday ammaanka garoonada duuradaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay afar nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. Tallaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga duuradaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badan ay dul saartay dadka safraya. Mid ka mid ah saddex nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay, saddex qof oo kale ayaa midna ilaa ayaa haatan lagu soo ogin wax dacwada.
Howlgalka militariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar arbacadii shalay loo geystay kolonyo ka mid a oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo ay soo gaartay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii warar dheeri ah ay weerarkaasi uga heli lahaayeen sida ugu dhaqsiyaha badanna ay usoo gudbin doonaan. Maamulka gobolkaasi ayaa iyana war qoraala ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahaar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miinaysan uu qarax ku weeraray.
Salaam wanaagsan ayaan mar kale idinlana halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maamulka Puntland ayaa si rasmi wuxuu ogolaaday isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo maalmihii ugu dambeeyaba uu muran ka taagnaa sababay inay xirmaan suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso. War-saxaafada arrintaasi looga hadlaya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasin Jaamac ayaana warbixinta nooga soo dirtay.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Bari, wasaaradda maaliyadda, bangiga, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale, ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado waxa uu ka akhriyay go'aamo ay gaareen guddi uu madaxweynaha Puntland u xilsaaray maalinnimadii shalay xalinta khilaafaadkii ka taagnaa isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo qaybtiis la diiday, taasoo sababtay in magaalada Boosaaso ay maalinnimadii shalay ka dhacaan bannaanbaxyo arrinkaas looga cabanayo. Waxaana gudoomiyuhu uu ugu horreyn sheegay in la fasaxay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah.
Waxaanu go'aansannay inaanu socodsiino lacagta shilinka Soomaaliga sida agaasimaha guud ee bangiyaduba uu tilmaamay. Lacagta saacadan hadda halkan aanu fadhino, lacagta shilinka Soomaaliga waxa weeye waa fasax, waxba lagu kala iibsan karaa, cashuur baa dowladdu ku qaadanaysaa. Ciid muxuu ahayday lacagta shilin Soomaaliga diidi karta ka ganacsigeeda iyo ku ganacsigeeda ma jirto. Taa googo-an ee dhaqanka baxa waxa weeye dowladduna qaadan mayso, shacab ganacsatadu la qaadan mayso sarifleyaashana waxaan rabnaa iyaga isku akisay oo saa madax isugu galiyay inay kala guraan oo tii aan qaadmoomi karin oo aan dawladdu inay ka qaadan karin ashuur lagu bixin karin inaydna dadkana ku cadimin.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in bangiga magaalada Boosaaso ay ku xireysan yihiin lacag fara badan oo ay ka qabteen kontroolka magaalada Boosaaso, waxana uu sheegay in lacagtan laga soo safriyay gobollo ka baxsan Puntland.
10 bilyan oo aanu hadda bangiga ku hayno tacayaar muhaad laguma soo helin waqti baa la geliyay. Haddana bangiga haya, bangiga gudihiisa aan lagu kala gurayo, in baa la sii deyn, inta kale waa laga haynaayo. Lacagtii ka badan 5 milyan wixii ka badan bangiga aanu marinayna.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in qiimaha sarifka $100 uu maanta laga bilaabo noqon doono 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka xilligii hore lagu kala sarifan jiray 3,300,000 oo shilinka Soomaaliga ah.
Sarifka maalinta ugu dambeeya oo qaskaas bilowday meeshu joogay baan go'aan lagu qaatay waa 28. Sariflayaal oo tii hore ma jirto. Sarifle aanu haddii sarifle uu aqoonsanahay saakadaana ma jiro. Maanta iyo berri waa weeye baahida dadku shilin Soomaali uu qabo baan ugu fasaxayna. Dadka aan u fasaxayna adinkii inuu fasaxayna. Dabadeedu waxa weeye ninka sariflaha iyo rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga uu ka qaadanayaa leeshan, bangigu ka qaadanayaa, beledu ka qaadanayaa. Laba meelood baanu dhamaantii keenayna.
Xilliga go'aankan lagu dhawaaqay ayaa waxa goobjo ka ahaa ganacsato wax garad iyo xubno kamida maamulka Puntland, waxana muuqatay in la isku afgartay. Dhinaca kale, ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta aan si dhab ah u furmin, waxana la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu si toos ah u furmo, walow ay jireen meherado tira yar oo furnaa gelinkii hore ee saakay. Fadme Yasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diray wariyaheena Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilowday sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahayd hay'adaha kala duwan ee garsoorka, iyadoo madaxda sare ee dawladda sida madaxweyne Farmaajo uu sheegay in waqtiyo dhow isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo inta badan ay shacabku ka caban jireen. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayaa ka geli karaan in garsoorka ay qayb ka noqdaan si isbeddeladaasi ay uga qayb qaataan? Waxaana jira dhalinyaro badan oo bartaan cilmiga shariicada. Xubinteena dooda ayaan arrimahaasi ku falanqayn doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta kasoo laabatay dalkaasi Yemen. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi. Cabdi Fitaax, hadii garsoorka maalmihii ugu dambeeyay waxaa socda in dib u habeyn lagu sameeyo oo garsoorkii Soomaaliya laga hagaajiyo, tababara ayaa socda, dhalinyaro badan oo cilmiga shariicada bartana way jiraan, haddaba dhalinyaradu xilligan qayb intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u habeynta garsoorka Soomaaliya?
Horta raayi ahaan anigu waxaan isleeyahay, horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa baada VOA dhammaanteed meel walba joogaan. Haddaan usoo laabto qodobkiiga dooda, waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo mugleh sababto ah dal walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro iyo qaal qaashuna hadii jir wuxuu ku dadaalayaan dhalinyarada in gacan siiyaan si ay u soo saaraan masraxa ay wax badan u fahmaan dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka madaxweyne Farmaajo ayaa waxay waayahan dambe wada inay garsoorka wax weyn ka qabato dhalinyaraduna kaalinteeda kama maqna meesho ayaguna waxaad moodaa in dhalinyaro badan oo sharciga iyo culuumta siyaasadaba culuumta sharciga iyo qaanuunka wax ka barta ay arintaas garab weyn ka siin doonaan waxaan isdhihi karaa marka in dhalinyarada sharciga bartay iyo qaanuunka ay kaalin mug leh ka qaadan karaan maadaama cilmigaas barteen chance la siiyo lana siin doono aan ku kalsoonahay dowladeena iyo wasaaradeena
inay maaragtay dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan
dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan garsoorka ah
oo fursadaasi la siiyo
oo fursadaasi la siiyo
ay way ha kugu soo labanaya waxaan siinayaa Axmed Cabdi Gurhan Axmed dhalinyaradu haddii fiiris xilligan diyaar mu yihiin inay maaragtay garsoorkii qayb ka qaataan oo dowlad shaqooyinka noocaas ay u abuurto
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baada fiwad salaama marka ugu horeeyda dhalinyarada ee joogta qasatan Muqdisho ma umaleeynaa in ay qayb qaadan karaan hay'adaha garsoorka ee cadaaladda maxaa yeelay ma bad isnaba hay'adihi wax illa hadda ma noo muuqdo dhalinyarada marka hore waxay qaban karaan wax marka xadisan yihiin oo dadkii hore ugu cadaalash ahayn dadka
aqoonyaha
kulli markay diyaar yihiin ay dhalinta waxba karaan laakiin dhalin hadda wax toosin iyo muuqata aniga
oo ka qayb qaadan karaan
haa miy muuqata maxaa yeelay wixii waxay noqonayaa hadda in la soo bilaabo dhalintii macnaha taa wax la tuso qofka hadda qaynuunka soo bartay qaynuunka waxa ka horay marka hore qofka muxuu marka hore oo beesh imaanaayo muxuu ka qabanaa wax illa hadda hay'ada dhisan iyo garsoor looma jeedo alaad
oo wixii wali iskuma habaysnaa
la iskuma habayso waxa uu adeecayn yahay wixii markii nidaam la nidaamiyo markii la fiiri karaa hay'adii garsoorka iyo wixii la fiiri karaa illa hadda wax noo toosan aan u jeedno male
oo dhalinyarada qayb ka noqon
kara dawladda xasan sheeq oo ogeyd ee meel cidla looga tagay tii Farmaajo hadda la bilaabay illa hadda wax isku haysta baarlamaanka isku haysta meelo badan ee dawladda ku taa dhalinta marka wax ay toosan ay u maadaan ay si toosi karaan laakiin dhalinyarada hadda wax toosin ay imu muuqata aniga
oo macnaha dhalinyarada oo wax hadda ayagu maaragtay bilaabayaan oo anba ay hore u soo bilaawnaa
miy muuqata maxaa yeelay ileen waxaaba meesha ka maqan ba dadkii xataa garsoorka soo bartay xilliyadii dowladii hore iyo dadkii la yaqaan oo canka ahay dadkaas in la wacaata ay khibrad ay ka qaataan waa laakiin sharaaca soo bartay sharaamka soo bartay maxna qiinuunkii aan mar lahayd waxaaba laaga rabaaba garsoorkii dhisan yahay markii garsoorka dhisaa markay qofku shaqada ku raa
way adifta waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dhalinyaradu meel ka soo geli karaan ma muuqato oo hadda wixiba maaragtay waa isku dhexyacsiin hagaagii gelisay
waxaad moodaa saaxiibkayga doodaygu la jiray inuu xogaa hareer marsan yahay waxaan ka doodeynay hadda garsoorkii waa la dhisayaa oo waa la tayeenayaa kama aanan doodeynin garsoorku uu dhisan yahay sida ognahay ba dowladii hadda soo dhaafay Shariif iyo Xashiq Maxmuudba
oo
maxkamaduhu waa shaqeynayeen laakiin wax taya ah ay ku shaqeynayaan malaha xuqaal iyo odayaal badan waa joogeen hasa ahaatee maanta ba dhalinyaradii Soomaaliyeed diilan mi ka muujinaysa maadaama ay leen hoggaan la istihi karo alle dhalinyarada maanta iyuu kaalintooda siin doonaa iyo wasaarahooda saagnahayba dhalinyaradu waa dhaxaadka iyo tiirka ummada Soomaaliyeed haddii ayaga la xasuusan waayo
cadaaladii sidee uga qayb qaadanayaan oo maaragtay dib u habeyntan qaybtay ay ka qaadan karaan dhalinyaradu
waxay ka qaadan karaan in ay la talin
inta badan waxa la yiraahdaa qaybaha garsoorka ama cadaaladda Soomaaliya aad baa looga cabanayaa
waa sax laakiin hadda dawladdu waxay wada dadaal ku tayeenaysaa waxyaabaha hore laga cabanayay si dadku uga hufnaadaan ama uga qalbisamaadaan waxyaabaha yar ka haya murugooyinkii soo dhaxmay cadaaladda hadda dhalinyarada ayaa kaalintooda la siin rabaa si ay ugala shaqeeyaan garsoorka odayaasha iyo
dadka shaqada tababarada iyo qayb ka yihiin tababarada dhalinyaro
tababarada la siinayaa waxyaabo badan baa sharciga laga barayaa si ay ula wareegaan biri ayaguna garsoorka wax ula wareegaan oo kaalintooda u qaataan
marka waxa la leedahay dhalinyaradu waa diyaar san yihiin alleeda oo hawshan way geli karaan oo garsoorkiina qaybihii dhisnaa inay dhameystiraan diyaar u yihiin
haa dhalinyaradu diyaar u yihiin garsoorka inay qaybihii dhisnaa ay qaybihii ay dhameystiraan dawladdu wax wada dadaal ay ku tayeenaysaa capacity-ga dhalinyarada ay korna ugu qaadayso waxbarashadooda
way haye axmed saaxiibka wuxuu leeyahay way dhisan yihiin oo dhalinyaraduna waa diyaar san yihiin uu leeyahay ma muuqataa
wallahi saaxiibkay wax ii muuqda hadda uma jeedo maxaa yeelay wuxuu ka hadlayaa dawladdu horo ka hadlayaa maxay leedahay dadka badanaa caasimadda Muqdisho waxa ka cabaa dahabeen iyo maalin hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda maxkamadaha waa dhisan yihiin waruntiis laakiin maxay qabtaan iyo macnaha iyo muqata waxna waxay qabtaan ilaa hadda ma noo muqato maxay leedahay ilaa hadda waxa maqleyna garsoor baal dhisa waxbaal dhisa ilaa hadda waxa noo muqda hadda asaga oo garsoorka ay qabtaan balan ma sheego
oo macnaha garsoorkii way dhisiin maxkamadii
way dhisiin yihiin taasi waa run laakiin dadkii khibradda lahaa ilaa hadda lama wicin dadkii dawladdu soo shaqeynaa ma la wicin asaga wuxuu dhaa dhalintii waxa ka horeeyay dadkii rugcadawayaasha la yaqaan ilaa hadda xabala dad la yaqaan imaado macnaha dad caana imaado dadkaas ilaa hadda garsoorku wartay garsoorka markii aniga mid ugu koowaad oo macnaha lagu qab karo waxa waaye garsoorka markii hore nidaamsan yahay hartay markii wax nidaamsan wax la qab karaa waxa maqli jiraan oo yar laf ku qabataa meel walba macnaha wadaasanta markii waxa waa ninka waxa wada aan socono fowda marka waxaad wax soconay maahan ilamaahan taasi nidaam in loo raadiyo markii kuwad la soo
fiiriyo wixii la soo habeeyo waa
wixii la soo habeeyo tiir markii la soo dhiso macnaha in janjarad dhil si saari noqonay waxna muuqda ilaa hadda uma jeedo xalad
hay
maxay ila saaxiibkii soo kaalaysan
yahay hay hay la cadufta
in saaxiibkay doodi waxaan moodaa had iyo jeer inuu hareer marayo anigu dhalinyarada kaalinteeda hal siiyo ba had iyo jeer ku boorinaya dawladda federaalka
maxay garsoor ka qaban karaan haddii dhalinyaradu
waxyaaba badan bay ka qaban karaan maadaama dhalinyaradii dhalinyaradu ay tahay tiir koowaad oo ummadda Soomaaliyeed waxay ka qaban karaan inay dadkii dhexgalaan dadkii cabashadooda ay fahmaan oday ama qof weyn oo muddo soo fadhiyay oo ku caajisay meeshii oo laga yaabo inuu qurbo iyo dibad ka yimaado hadda ma ku yimaado waxaa laga yaabaa magaalada Xamar oo dhisneed inuu ugu dambeeyay 20 sano kor maanta uu yimaado bursan uu ku hayaa hadal marka dhalinyaradii ku soo dhaxdhimeenaysay ku soo dhaxdhaacmisay oo u soo dhabraadeegis waxaan leeyahay kaalinta u weyn ayaga ka qaban karaan maadaama wixii u soo goobjoog u hayeen dadkan dhexgeli karaan
oo macnaha indhahoodu ku arkayeen alaab wixii meesha ka jiray oo dhibaatay
wixii meesha ka jiray dhibaatay indhahoodu ku arkayeen hadii jar
laakiin inta badan garsoorka iyo cadaaladda dhalinyarada ka shaqeyn karto waa noocay
colaadaw dhalinyarada ka shaqeyn karta hadii jeer garsoorka iyo cadaaladda waa sax in waa wax
meesha aqoon la hoos sharciga iyo qaynuunka soo baratay sama
saan hadda ognahayba dhalinyaro badan waxaa jirta ilaa heer PhD ka gaartay sharciga qaar kalena hadda la tababarayo saa ognahayba jaamacadaha ummadda iyo jaamacado kale waxay qaateen dhalinyaro badan oo sharciga si u tayeeyaan ayaguba kaalin bay ku leeyihiin dhalinyarada si u tayeeyaan waxbarashadooda iyo sharciga inuu soo laabto iyo dastuurkii dawladduna aad bay u hadalaysay waayahani shacabka Soomaaliyeed waxaan anaguna ku fadhinaa oo ka sugeynaa in dhalinyarada guushaas ay noqon doontaan
way aad amaasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdi Fitaah Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta dib uga soo laabatay waddankaasi Yemen labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijka dhigistaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno waxaan la socodsiinayaa wariyaha Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho ka soo diray markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii oo ku saabsan xanuunka dhiigkarka
dhiigkarka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada halista waxaana uu keenaa in dhiig uu ku furmo maskaxda qofka oo miirka uu ka tago oo stroke ku dhaco kiliyaha oo howlgab noqda iyo qaar kale dhibka ugu weyn waxa uu ka yimaadaa marka qofka dhiigkarka qaba uu daawada si joogta u qaadan ama iska joojiyo waxyaabaha sii kordhiya khatarta dhiigkarka ayaa waxaa ka mid ah sigaar cabidda buurnaanta kolestaraalka iyo kacsanaanta qanjirka sayrodka barnaamijka dhakhtarka weydii oo aanu maanta ku eegayno qaybo ka mid a dhiigkarka ayaa waxaa marti ugu ah dhaktar cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamaya ee magaalada muqdisho waxaana su-aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena qaarkood uu la soo xiriiray barnaamijka
mahadcelo waxaan joogaa degmada shibis inta badan dadka soomaali hadda waxaa la dareemayna hibertashanka amba dhiigkarka cudurkale uu kusoo kordhaayo sababadan waxaa ka mid ah inuu jirto da'da kordhayso laakiin badanaa dadka hadda waxay sameeyaan sigaarka iyo cabaan marka cudurka iyo sigaar cabiddu xiriir ma leedahay
sigaarka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena dhiigkarku ka mid yahay si cad looma oga laakiin waxaa la ogaadaa risk factors ka mid yahay hadduu qofka sigaar cabo aad u cabo inuu dhiigkarku dhacayo marka sida ugu dhaco jirro kale wadnaha iyo ku dhacaan oo kale ayuu dhikarkan la mid ah hadii qofku wadnaha ka jirado dhikara ku dhacaa nafteeda hadii qofku leeyahay ka jirado dhikara ku dhacaa marka qofku inuu sigaar cabo waa loo sheegaa anaga u sheegnaa markuu nooyimaado dhig iskacsan yahay sigaarka jooji cuntada noocaas ah cunin cunto cusub laha isku cunin cusbada jooji aanada insha Allah
magacaygu waa Saare Miro Cismaan oo jaamacadda SIU dhigto ee dhaqtarku waxa weydiin lahaa cudurka dhikarka wax looga hortago ma leeyahay
ee ramasanta ay waa su'aal fiican waaye qofka qaba cudurka dhikarka ah waxa la rabaa markasta inuu la xariiro dhaqtar oo la xariiro dhaqtarkiisa oo la xariiro ee qofka aan qabin oo dhikarka baqaayo waxa la rabaa koow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro hadii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhaqtar tagaa oo iska baara dhig iska baara hadii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro ay yahay hadii uu buuro yahay waa inuu dhaqtar u tagaa oo iska baara hadii mad xanuun badan u qabtaan dhaqtar waa inuu tago iska baara laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhikarka ilaalinaysa ma jirto dhikarka ilaalinaysa ma jirto barar buu kugu dhici karaa laakiin waxa u baahan tahay ina mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin ina ogtahay hadii aad ogaatana waa inaad daawada sida loogu talagalay aw qaadataa
magacaygu waa Mahdi Nuur Cumar qofka dhikarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado miyaa lagu dhigi karaa dhikar oo qaba mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doonaa
dhikarka ma hal mar lagu ogaadaa mase dhowr mar qofka dhikarka markuu dareemo wuxuu tagayaa meel lagu cabiro marka wuxuu u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo nursing-ka cabirayaan waxa loo sheegaa habka loo cabiro la baraa habka hadaan la baro inta isku imaado gacanta soo rub iskaga cabiro waxa imaanaya dhikar qalada imaanaya waxa kale oo jira qofka doomaanta dhikarka oo pressure-ka oo kaco systolic diastolic oo kaco dhikar ma dhigaysid waa sugeysa hadii uusan haay ahayn oo aad u badneyn waxa ku cilinay 2 mar 3 mar 4 mar ku cilinay hadduu 4 mar haay ku noqdo hadduu aad u badan yahay go'aan waxa qaadanayo dhikar qabo hadii laakiin oo wax yar badan yahay kale waxa leedahay okay bari iso laabo
magacaygu waa Foos Cabdul Maxamuud waxaan doktorka weydiin lahaa hadii wuxuu dhahay cudurka hypertensionka wuxuu saameyn ka iman karaa hadii oo ku dhac qoftaas inuu keeno wadna xanuun ama kiliya oo kul dareys marka wax kale oo saameyn ah oo leeyahay ma jiraa hypertensionka
dhibaatooyinkiisa waxaa kamida wadna xanuuna kamida waxaa kamida inuu ku dhacay stroke inuu ku dhacay asiga dhanba oo paralysis noqonayo dhinac uu qalalay dhinac uu ku shaqeynin kamida waxa kamida inuu qabi doono qofka madax xanuun aan joogsanayn inuu aad u xanuunayo inuu dhacaya dhici kamida calaamadaha sidana kamida marka dhikarka waa waxyaalaha ugu qatarsan ee mataqaana bulshada Soomaaliyeed haayo waxyaalaha ugu qatarsan oo aan hadda ilaa hadda la ogeynin sababaha keeno rasmiga aan la ogeynin waxyaalaha ugu qatarsan oo la rabo inuu mataqaana qofka ka taxadiro oo iska ilaaliyo la rabo
magacaygu waa Saare Miro Cismaan ee dhaqtarku waxa weydiin lahaa cudurka dhikarka wax looga hortago ma leeyahay
ee ramasantahay waa su'aal fiican waaye qofka qaba cudurka dhikarka ah waxa la rabaa markasta inuu la xariiro dhaqtar oo la xariiro dhaqtarkiisa oo la xariiro ee qofka aan qabin oo dhikarka baqaayo waxa la rabaa koow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro hadii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhaqtar tagaa oo iska baara dhig iska baara hadii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro ay yahay hadii uu buuro yahay waa inuu dhaqtar u tagaa oo iska baara hadii mad xanuun badan u qabtaan dhaqtar waa inuu tagaa iska baara laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhikarka ilaalinaysa ma jirto barar buu kugu dhici karaa
intaasna waxaa ku dhana weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa dr Cali Maxamed Jibcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daamay intaan mar kale kulmi doonana waxaa dhammaantiin meed kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan si toosa Washington waxaan ku siqaynaa waqtigii aan hawada ka bixinaa si yeeshee bal Falastiin ayaan ka codsanayaa qodobadii warka ugu door korona mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamuxo inay naga xasuus
mahadsaned Ibrahim madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo dalka Ruushka cunaqabateyntan cusub ayaa looga gol leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyay doorashada Mareykanka sanadkii hore sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo dhaweeyay talaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadaysnayn ama aan xirfad lahayn ee soo galaya dalka Mareykanka, iyagoo soo bandhigay muhiimad gaar ah oo la siinayo in ay dadku helaan waxay u qalmaan. Isbeddelka dhanka soo galootiga ee loo soo gaabiyay Reis ayaa habeyn doona soo galootiga Mareykanka, iyagoo sheegay taa inay uga gol leeyihiin in laguna xoojiyo dhinaca kale dhaqaalaha. Sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha sanadka ee Tom Cotton oo kasoo jeeda Arkansas iyo David Perdue oo laga soo doortay Georgia ayaa madaxweyne Trump isagoo agtaagan waxay soo gudbiyeen qorshahaasi isagoo u arka in ay tahay tallaabo lagu xaqiijinayo mid ka mid ah ballamadiisii doorashada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana ballan dhegeystayaasheenna ku nasino codkii fanaanka Maxamed Cirro. hadan nooshaan rafiiq lahayn haba uga waxay san lahaa Falastiin. Riyooyinka qaar
waliba wuxuu leeyahay ragga qaar baan ka reyn lahaa. Codka macaan ee Maxamed Cirra ayaa gabagabo ahayd gudahan idaacaddeenni. Waa Ibraahim Xasan Daanduray ee Falastiin, Axmed Iimaan oo iyo dhammaan VOA oo dinna nabadgelyo.
Liga.